ข่าวแรกนะคะยูเครนระงับการซื้อแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียหลังการเจรจาขอลดราคาซึ่งมีผู้แทนของสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นตัวกลางประสบความล้มเหลวเมื่อวันอังคารนายอเล็กซานเดอร์โนวักรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวแสดงความประหลาดใจที่ยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียลดราคามากกว่าที่เสนอไว้และว่าราคาที่ยูเครนต้องการไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดขณะนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะกลับไปเจรจาในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนใกล้เวลาที่หน้าหนาวจะเริ่มต้นนะคะรัสเซียขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายให้กับยูเครนครั้งล่าสุดในปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชซึ่งสนิทสนมกับรัสเซียถูกโค่นอำนาจและเกิดกบฏที่สนับสนุนรัสเซียขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะมาที่สหรัฐนะคะBerkshire Hathaway บริษัทเงินทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett และบริษัทเงินทุน 3G Capital ของบราซิลเจ้าของบริษัท HJ Heinz ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศหรือแคชัพตกลงซื้อบริษัท Kraft ผู้ผลิตอาหารในแบรนด์เนมที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่น Jello ไส้กรอก Oscar Mayer และ Neue Velvita นะคะบริษัทใหม่ซึ่งจะเรียกชื่อว่า Kraft Heinz จะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยคาดว่าจะมีรายได้ปีละประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในขณะเดียวกันบริษัทออเตรูในซานฟรานซิสโกประกาศเรียกคืนห่วงยางลอยคอในน้ำสำหรับทารกเพราะพบว่าลมอาจรั่วออกมาตามแนวตะเข็บของห่วงและทำให้เด็กทารกผู้ใช้ห่วงจมน้ำได้ประกาศเรียกคืนนี้มีออกมาหลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคหรือย่อๆว่า CPSC ของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าได้รับรายงาน54รายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เท่าที่ปรากฏยังไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะจำนวนห่วงยางที่ถูกเรียกคืนรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นห่วงยางที่ว่านี้มีชื่อออเตรูพิมพ์ไว้ด้านบนและนำออกจำหน่ายออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัททาง amazon.com และ zulily.com ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ CPSC แนะนำว่าผู้บริโภคควรเลิกใช้ห่วงยางที่ว่านี้และติดต่อออเตรูเพื่อของเงินคืนที่ otteru.com นะคะในขณะเดียวกัน Facebook เปิดสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาถ้อยแถลงของ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ที่นครโจฮันเนสเบิร์กเมืองใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้จะช่วยขยายจำนวนผู้ใช้ Facebook ในแอฟริกาซึ่งมีอยู่แล้วในขณะนี้ประมาณ120ล้านคนโทบี้แชปแชกผู้วางนโยบายทางด้านดิจิทัลของ Facebook บอกว่าบริเวณตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาเป็นตลาดโทรคมนาคมที่โตเร็วที่สุดในโลกรองจากตลาดเอเชียค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะการแต่งตั้งนักเต้นบัลเล่หรือระบำปลายเท้ามิสตี้โคปแลนด์ให้เข้ารับตำแหน่งนักเต้นบัลเล่เดี่ยวของ American Ballet Theater เป็นข่าวเพราะนักเต้นบัลเล่ผู้นี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมีอายุเพียง32ปีเท่านั้นอเมริกันบัลเล่เธียเตอร์หรือ ABT เป็นคณะบัลเล่ชื่อดังเก่าแก่ของสหรัฐซึ่งก่อตั้งมานาน75ปีแล้วและมิสตี้โคปแลนด์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนที่5ที่ได้รับตำแหน่งนักเต้นบัลเล่เดี่ยวของคณะบัลเล่ใดๆก็ตามในอเมริกานะคะสัปดาห์ที่แล้วมิสตี้โคปแลนด์แสดงลีลาการเต้นบัลเล่ต์ที่ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากในสวอนเลคที่โรงละคร Metropolitan Opera House ในนครนิวยอร์กค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ